aspaldi bilakatu dira sinonimo, informazio eta botere hitzak. Ezerezetik albiste bat sortzeko eta parentesirik ere merezi ez duten hitzak izenburuetan ezartzeko gaitasun izugarria dute kazetari batzuek. Borroka armatua gelditu zenetik, egunkarietako lerroak osatzeko inspirazio faltan daude, asko eta asko. Zango batetik erren egiten duenak, badaki beste zangoa sobera kargatu ohi duela. Hori gertatzen baita maiz. Batean faltan eta bestetik sobera. Nola liteke ordea inspirazio faltan hitzak soberan ukaitea? Ainitz hitz eginda bertan bera gelditutako Donestebeko ekaitza ostatuko bertso bazkariaz. Ainitz hitz eginda ametxez eta Jonez. Nere babes osoa eskaintzen diet noski. Eta ainitz hitz eginda Iñakiz. Unetaz ez dut berdina erranen baina. Aldiz, ze gutxi hitz egin den hori guzia kaleratu zuen kazetariaz. Hitzak soberan ez dakit, baina inspirazio faltan ez nagoen arren, berak ez bezala, ez ditut lerro hauek izen eta abizenekin osatuko. Kazetari horrek plazer hartuko zuen bere artikuluak ukan zuen eragina ikustean. Besteen minetik hartzen baitute plazerra initzek. Berak piztu zuen sua, eta oraindik brasa erabat itzali gabe dago. Sute bat izaten denean, sua itzaltzea izaten da lehen lana. Bigarrena, sutearen arrazoia aurkitzea. Ez dut uste, kasu untan, sutearen arrazoia Donestebeko tabernaren kirabiran dagoenik. Kazetari baten intentzio txarrean baizik. Kontrastatu gabeko informazioa kaleratzea egokia ez dela ederki daki kazetari batek. Baina guziaren gibelean beste asmo batzuk daudenean, egoki eta desegokiaren muga desagertzen da. Nik mugarik ez. Nik gurutze bat jarriko nioke gainetik hori egin duenari. Ez dut ari muturri gabe gelditu den gaia gehiago korapilatu nahi. Erranak erran dira, eta titularrak idatzi. Denak berdin segitzen duela, deusaz aldatu ez dela dioten titularretara ohitu beharko gara. Kazetari askok berdin segitzen du bai. Pertsonak ez dira aldatzen, baina garaiak aldatu dira.